Krima kļūs par šausmīgu Krievijas problēmu un galu galā novedīs ne tikai pie Krievijas starptautiskās izolācijas, bet arī pie Vladimira Putina režīma krišanas, līdzīgi kā savulaik karš Afganistānā noved pie PSRS sabrukumu. Ar šādu paziņojumu klajā nācis Ukrainas prezidenta pienākuma pildītājs Aleksandrs Turčīnovs. Pēc viņu vārdiem šādai okupētai teritorijai nav attīstības perspektīvu, jo neviens pieņemtais lēmums un neviena piesaistītā investīcija saskaņā ar starptautiskajiem likumiem un līgumiem nebūs darboties spējīgi. Ukrainas pozīciju aktīvi turpina aizstāvēt arī Eiropas Savienība. Tās paplašināšanās komisārs Štefans Fīle paudis cerību, ka drīzumā izdosies sākt konsultācijas par Ukrainas pāreju uz otro vīzu liberalizācijas plāna posmu, cerot, ka Ukrainas varas iestādes nepalaidīs garām sniegto iespēju. Plāna pirmajā daļā paredzēts veikt attiecīgās izmaiņas Ukrainas likumdošanā, bet otrajā daļā izvērtēt jaunās likumdošanas ieviešanu dzīvē. Fīle arī atkārtot norādījis, ka tagad viss ir Ukrainas varas iestāžu rokās, jo Eiropas Savienība vienmēr atbalstīs to, lai Ukrainas pilsoņi Šengenas zonā varētu ieceļot bez vīzām. Bet tikmēr Krievija plāno uzsākt vīzu karu ar Eiropas Savienību. Kā paziņojas Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, Eiropa ar Krieviju nesurinājas, un tas ir cilvēktiesību pārkāpums. Šādi viņš komentējas izskanējušo informāciju par to, ka Eiropas Savienība gatavojas izsniegt vīzas Krimas iedzīvotājiem tikai Kijevā un tikai ar Ukrainas pasi. Lavrovs atgādinājas, ka Ukraina vienpersoniski ir noteikusi bezvīzu režīmu ar Eiropas Savienības valstīm un tiek pieprasīta, lai šāds režīms saglabātos arī Krimā, lai arī daudz tās iedzīvotāju savu kultūras un valodas saikņu dēļ ir izvēlējušies Krievijas pilsonību. Ja Eiropas Savienība šādus soļus izlemšot spērt, Krievija atbildēs ar to pašu, lai Eiropa saprastu, ka šādi rupi cilvēktiesību pārkāpumi nav pieļaujami. Vienlaicīgi Sergejs Lavrovs arī aicinājis samazināt retoriku par Krievijas militārajām mācībām Rostovas apgabalā. Pēc viņu vārdiem nav pamata ne Ukrainas varas iestāžu, ne rietumvalstu politiķu satraukumam par Krievu militārijas darbībām Ukrainas pierobežā. Taču par spīti šādiem apgalvojumiem Amerikas Savienotās valstis turpina vērsties pret Maskavu. Šodien kļuvis zināms, ka ASV pārtrauc konsultācijas ar Krieviju pretraķešu aizsardzības sistēmas jautājumos. Kā paziņojas ASV aizsardzības ministra vietniece Elena Banna, Pentagons ir apņēmības pilns vēlreiz izpētīt jautājumu par turpmākajām attiecībām ar Krieviju, lai pārliecinātos, ka tās atbilst ASV un tās sabiedroto nacionālajām interesēm. Tāpat Savienotās valstis pārtraukušas sadarbību ar Krieviju arī kosmosa sfērā, saglabājot vien kontaktus starptautiskās kosmiskās stacijas projekta ietvaros. ASV kosmosa izpētes aģentūra NASA arī paudusi nepieciešamību pēc iespējas ātrāk izstrādāt savu pilotējamo kosmosa kuģi, lai atbrīvotos no atkarības no Krievijas savu astronautu nogādāšanai uz kosmosa staciju. Eksperti prognozē, ka šādu kuģi varētu radīt līdz 2017. gadam. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.